Það er Kristján L. Möller veitir andsvar öðru sinni, nei, svarar andsvara háttvirts ráðherra.
Virðulegi forseti, ég held að það sé engin skoðan ágreiningur milli mín og hæstvirts ráðherra um atvinnuuppbyggingu og eflingu atvinnulífs. Það eru auðvitað alltaf megin markmið. En spurningin er hins vegar, hvað gerum við á næstu árum? Passar þetta inn í okkar litla efnahagslíf, þau áform sem meðal annars hæstvirtur forsætisráðherra hefur sagt frá við Silfri Egils um áframhaldandi uppbyggingu í Straumsvík og Helguvík, sennilega framkvæmt upp á eina 300 milljarða króna eins og iðnaðarráðherra segir í svari til mín að ég verið að búa í 2010 og ástand stórátaki í samgöngumálum. Nei, það passar ekki saman, virðulegi forseti. Ég vil velja stórátaki í samgöngumálum. Aðeins svo að því sem að hæstvirtur ráðherra talar hér með Akureyrarflugvöll. Mér kemur þetta mjög óvart þar sem hæstvirtur ráðherra sagði þar að hann hafi ekki frétt af þeim áformum að það standi til að fara að fljúga beint frá Akureyri til Evrópu með fisk. 15 tonn í hverju ferð, jafnvel daglega, ferskan fisk, í staðinn fyrir að keyra honum hér í trailerum hinga suður til Keflavíkur. Mér kemur það mjög óvart ef hæstvirtur ráðherra hefur ekki frétt af því. Það kann vel að vera að það hefur ekki verið tilkynnt formlega. Ég skal beita mig fyrir því, virðulegi forseti, að bréf frá þeim aðilum kemur ekki seinna í fyrramáli til hæstvirts ráðherra ef að það er eitt sem að vantar. En má ég þá spyrja, virðulegi forseti, vill þá hæstvirtur ráðherra styðja okkur í því að flýta þessari lengingu ef að bréfi kemur þessa fiskútflutning og það mikla metnað sem að fylgir þeim áformum fiskvinnslufyrirtækis og fjárfestingarfélags Norður Akureyri. Þetta er enga sögusagnir sem er í gangi. Ég hef ekki fengið neitt bréf það. Mér hefur verið sagt frá því, ég hef lesið það í fréttum. Og þetta atriði sem ég nefndi hér áðan, sem er það ef að flugvélin þarf að taka sig upp á Akureyri, fullestuð af fiski til að nýta hagkvæmni ferðarinnar, en getur ekki haft fullt af eldsneyti og þurfa að fljúga og lenda í Keflavík til þess að taka eldsneyti til að fljúga út. Það eru auðvitað ekkert annað en samkeppnishindrun. Er hæstvirtur ráðherra ekki sammála mér í því?